Азатлык радиосу сили бүгүн 17 июль жумга күн микрофон алдында алан тышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга татар тили мәсьәләсенә бәйле хат язган милли хәрәкәт активисты Фаир Тажиев нинди җавап алган? Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татар абитуриентлары өчен югары уку йортларында берничә ел элек булдырылган квота системасы ничек эшли? Русиядән килгән татар абитуриентлары ни канагатсыз? Шул хакта белербез. Голос тапшыруы лауреаты Саида Мөхәммәтҗанованың иендә кунак булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил аны алын таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Австралияда Малайзия һава юллары şirketенең Boeing очкычы фаҗигасендә һәлак булган 38 австралиянең исемләре язылган истәлек тактасы ачылды. Канберра шәһәренең парламент йорты каршында урнаштырылган бу һәйкәл янына очкыч фаҗигасы корбаннарының туганнары килде. Истәлек тактасын Австралия премьер-министры Тони Эббот ачты. Һәйкәлнең нигезендә һәлакәт урыныннан алып кайтылган туфрак салынган. Һәлакәтне искә алу чаралары шулай ук Нидерланд һәм Украинада үтә. Амстердамнан Куала-Лумпурга юл тоткан очкыч бер ел Донецк өлкәсе өстендә бәреп төшерелде. 298 юлчы һәлак булды. Нидерланд җитәкчелегендәге тикшерү комиссиясе очкычка атылган ракета Русиядә җитештерелгән һәм аны сепаратистлар аткан дип белдерде. Русия һәм сепаратистлар үз өстенә җаваплылыкны алудан баш тартты. Грециядә туган финанс кризис сәбәпле 3 атна элек ябылган банкларның 20 июль ачылачагы хәбәр ителде. Алардан акча алып булмыйчак, акчаны банкоматлар гына бирәчәк. Финанс министры урынбасары Димитрис Мардас хәбәр итүенчә, клиентлар банка акча сала алачак, аны бер хисаптан икенчесенә күчерә алачак, әмма ала алмаячак. Көненә бер картадан 60 евродан күбрәк акча алып булмаячак. Мардас халыкка бу шартны үтәүне сорап мөрәҗәгать итте. Бер көн 60 евро алмаган кешенең икенче көнне банкоматтан 120 евро алу мөмкинлеге булачак дип белдерде министр урынбасары. Бу турыда тулырак рәсми мәгълүмат ял көннәре таратылачак. Банкларның ачылуы Европа Үзәк банкының Грециягә финанслауны арттырачагын игълан иткәч мөмкин булды. Бүген күпчелек мөселман илләрендә Ураза гаете бәйрәм ителә. Татарстан, Башкортстан һәм Кырымда бүген ял һәм бәйрәм көне дип игълан ителгән. Ислам диненең ике зур бәйрәмнәрнең берсе булган Рамазан бәйрәмендә иртән гает намазлары укылды. Россия саклану министры Сергей Шойгу Омскида казарма ишелеп яраланган һәм Мәскәүдәге Вишневский исемендәге хәрби хастаханәдә дәваланган хәрбиләр һәм аларның ата-аналар янында гафу үтенде. Бу фаҗига өчен безне гафу итегез, улларыгызны аякка бастырыр өчен барысын да эшләячәкбез. Гаиләләргә кирәк булган һәр төрле ярдәм булачак, диде Шойгу. Табиблар аяк-куллары бәрелгән, сынган һәм баш миләре селкенгән хәрбиләрнең хәле яхшыра бара дип хәбәр итте. Интерфакс язуынча, авырларга кесе телефоннары бирелгән, ата-аналары күрше палаталарга урнаштырылган. Чыгымнарның барысында саклану министрлыгы түли. Мәскәүдә 21 десантчы дәвалана. Узган якшәмбе Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби десант гаскәрләренең 242-нче уку үзәгендә казарма түбәсе җимерелеп төшеп һәлак булган 23 кешенең 5-се Башкортстаннан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан ханлыгы яулап алынганнан бирле татар халкының иң авырткан, иң борчулы мәсьәләләрнең берсе булып ана телендә сөйләшү белем алу тора. Әлеге проблем соңгы вакытта шактый куерды һәм ул Дәүләт Думасында Дәүләт Шурасы утырышларында күтәрелеп тора. Милли хәрәкәт активисты, җәмәгать эшлеклесе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Россия күләм мөнбәрләрдән урыс теленә генә игътибар итү яхшылык алып бармаячак, башка телләрнең шул исәптән татар телен кулланыштан чыгуына китерәчәк дип саный. Аны Ла юнәлешендә без аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаик Таҗиев белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фаик әфәнде, менә Чаллыдан бер төркем милли хәрәкәт кешеләре Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга инде татар теле өчен борчылып хатлар язган иде. Менә шушы хатларга җавап алгансыз шикелле. Нинди җавап килде һәм сезнең белән канәгатьме? Әйтеп китсәгез әле.
Әлбәттә, без берәм-берәм яздык. Милли татар милли хәрәкәтенең элекке активистлары да мин дә президентка да мөрәҗәгать иткән идек. Фәрит Хәйрулловичка да, ул Дәүләт Советы рәисе. Әмма менә соңгы мәртәбә татар мәгарифен Татарстан хөкүмәтенә буйсынырга кирәк деген тәкдим белән мөрәҗәгать иткән идем мин. Фәрит Фәрәсовның үзеннән килмәде бер нинди җавап. Ул минем хатына миңа җавап бирү өчен Дәүләт Советының профиль комитеты Разил Вәлиевка һәм мәгариф министры Фаттаховка җибәргәне турында мәгълүмат килде миңа. Әлбәттә инде министрлыкка кергән һәр бер хатка җавап бирәләр. Җаваплар берсенә-берсе охшаган. Ә бу җавап үзенә күрә соңгы җавап, беренче июньдә язылган җавап аерым тора. Чөнки 26 майда без дөрестән дә Тәлгат Әхмәдиевин, Дамир Шәрфетдин һәм мин мәгариф министры белән очрашкан идек. Ул чакырып алган иде. Сүз барды Татарстандагы татарча укыту турын проблемалары турында. Без чарлыда булганга күрә һәр вакытта да ничектер бу проблеманы министр үзе түгел, аның ярдәмчесе ел икенче гимназия кайтарып калдырырга телиләр. Икенче гимназия проблемаларына и бу соңгы хатка җавап та ел чарлыдагы мәгариф системасы, мәгариф эшләре турында кайтарып калдыралар. Ә чынбарлыкта сүз бара Татарстанда бер генә татарча укыта торган мәктәптә калмады дигән сүз бара. Үз мәгариф системабызны совет вакытында, беренче елларында, совет властының беренче елларында мәгариф системасы Татарстанның үз кулында булган. Татарча укыту. Ә бүген только Мәскәүдән генә. Хәзер яклау, татар мәктәпләрен яклау мәсьәләсендә безнең җитәкчелек дәресен әйткәндә бер нәрсәдә эшли алмый. Менә хәзер әйтергә кирәк, тагын өстәле беди, яңа беди, бу бердәй дәүләт имтиханы. Мин бердәй дим, чөнки ул бердәм түгел, ә бердәй дәүләт имтиханы географиядә дә, тарихтан да тагын кертелергә тиеш.
Хәзергә Фаик әфәнде единый сүзен бердәм дип түгел, бердәй дип тәрҗемә итә.
Әйе, бердәй дөресрәк була минемчә. Эш анда түгел әлбәттә. Менә хәзер урыс теленнән шундый имтихан, математикадан шундый имтихан. Хәзер инде тәкъдим итәләр моны Яровая, Ирина Яровая дигән депутат җиткергән Дәүләт Советы депутатлары игътибарына. Монда үзегез беләсез, урыс теле дәүләт теле булгач, әйтик, аңлатып була нәрсәдер. Урыс теленнән бердәй дәүләт иттихады, янәсе Русия дәүләте булгач, аңларга була ди. Әйме. Ансы да әле ана теленнән дә яхшы белергә тиеш түгел аны кеше. Беренче татар теле булырга тиеш безнең балаларның. Икенче урыс теле. Чөнки эш теле булганы. Эшләргә кирәк. Татар телендә дә эшләргә була. Татар телендә иҗат итәргә дә кирәк бит әле. Әйтик, татар баласы урыс телендә иҗат итмәсә кимчелек булмый. Әгәр дә ул үз телендә иҗат итә алмасә, бу кимчелек була инде. Татар баласы булмый. Хәзер математикага күчик. Математикада тапкырлау таблицасы бар иң беренче. Бала шуны өйрәнә. Тапкырлау таблицасын әгәр дә бала татар телендә өйрәнми икән, ул киләчәктә бер кайчан да татарча бер кайчан да дип әйтәм, бәлки дә сүгелдер. Үзесендә язып эшләсә, бәлки өйрәнер дә. Ул татарча фикерләмәячәк. Математика гына түгел хәзер инде бу безнең математикада урыс телендә математикада имтихан бирү бердәй дәүләт имтиханы бирү ул аны урыс телендә укытырга мәҗбүр итә. Мысы безнең укытучыларның аңлап бетермәгәненә, чөнки математикадагы терминнарның күпчелеге халык ара телдә язылган. Геометрия төшенчәсе, тригонометрия төшенчәләре дә анда бик әз гади ватланмаларның әйтелешегенә айрым, аларныңына русчада өйрәнергә мөмкин. Әмма математиканы, математикада татар телендә өйрәнмәсә бала, O gelecekte Tatarca fikirlenmeyecek. İkinciden mekteplerde şimdi pratika gitti. Matematikada Rusça okutabiliriz diye tutunuyorlar. Sınırdan mektep Rusça eline de koyuyor. Kimyada Rusça gitti, fizikada Rusça gitti, geografiyada Rusça gitti. Hazreti geografi ferinde tarihinde de yenisi alardan da bir dey devlet imtihanı bulmak değil. Şunlar bu vafiydi. Bana tek Rus tilinde yine okutarga değil olup çıralar.
Faik Efendi, buna yine İrina Yarabaya gibi devlet Duması deputatlarının kaybirleri hem şu vakitte yine buna Jirli, Kazan'dağı orası milli hareketi vakillerde yine nincidir aktif şenlik başladılar. Tüyü Tatar tülü ne karşı kreş diye betire kireginde. Buna ne için şu buna Eylül ayında yine bir yılın yarısında şu şimdi görünüş arttı?
Bunun maksatı bir. Hazır Devlet Duması'nda Zakun proyekti ata. O zakun proyektin etnik medeni üzek yetekçiliği bilgen idi. Anda Rus dilin bütün milletler içinde ana dili itip okutu güzettiler. O zakun zaptırganla küreme mene İrina Yaravaya'nın aktifliğin min şunun bile beylep karayım. O küresin şu geografiyede tarihini da Birdey devlet imtihanı aşağı ütkeli şu zakonunu alga sürünün bir çabalışı deyip sanayım ben anı. Ondan sonra bana Raguzin degen ministerinin elek deputat vakitte yerdemcisi buluşa gel Savilyev Kazan'da bir Rus medeni cemiyetinin Президентке язган хатына тилектешлик билдирип мәкалә язган иде. Бу мәкаләдә татар телен укыту бер күңелгә кирәк түгел. Ул бер аларга файдасыз, әмма урыс теленә кымачаулы иде. Шу бу чынбарлыкта дәүләт дәрәҗәсендә менә депутат, комитет, депутатлар комитеты рәисе, аннан соң cemaatçilikleri çiğit republikalardan da imzalar cip bastırılgan idi Prezident Kahat Şirlov tarafından. Bu görünüş Tatar dilin bütünlüğü gamelden çıkarılığa yöneltilgen deyip sanayım ben de.
Milli hareket aktivisti Faik Tajiyev ile çaldı haberşimiz Vafiullah Gazi isimlerdi.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlıq Radyosunu tinglaysız. Tibaklardagi Tatar jemagatchiligi yuqori o'quv yurtlarini kirganda kongress bera turgan yo'llamaning bir foydasi da yo'q, bu ishning natijali sxemasi bildirilmagan deb aytdi. Bu yil Chuvashistonda maktablarni o'ngishli tamomlagan o'quvchilar Tataristondagi yuqori o'quv yurtlarini dunyo Tatar kongressi bera turgan yo'llamadan boshqagina kirib qolarga niyatlagan. Baribir birinda foydasi yo'qani deb bildirdi maktabni tamomlaganlar. Nayinalani tinglaik.
Chuvashiston Tatarlarining milliy madaniy muxtariyati raisi Farid G'ibatdinovda bu yollamanın yıldan yıl kişisizlenen hem sonu 2-3 yıl içinde bütünlük gereksiz bir kağızga eylenen eydi.
Karakalda anın nende başlangıç vakitte idisi bir eyvet idi. Şu biz regionlar anlayın şimdi tipi programı tübülün de şimdi ne hatta bir rekomendat ne karakter olsa da Kongres anı üst koluna alıp caylap civergen idi. Belli vedomstvo ministeriyası ben seylerşip İndi de kvotalar yasakan deyip anlagan edik biz anı. Nusunda buna 2-3 yılda o bizim tege neyin napravleniyeler kongres bergen alar işlemi. Dolayısıyla alar şuşu yollamalar alar tege. O bütün 3 yaklı bu zaten iş. Kongres nasıl vedomstvolar imi bidu Ministerstvo образования hem neyindi. Daha 4 yaklı укытуу де югары окуу йорттары һәм абитуриент. Алар килешелмәгән бүгенесендә эшләнелмәгән и халык башу тие 4 арада 3 арада җирип бушка йөрүп вакытын үткәрә. Конгрессның эше кагазы мәчеттән килгән ние безнең татарлакамы, татарлармы, уйгырлармы, китайлармы ди. Аларга бик әйбәт эшли. Читтән килгән регионнарга мына мин былтырда хат нигә яздым, хат яздым Рөстәм Миханов хат язган инде. Татарстан президентына, что без югалтабыз читтән килгән асыл татар яшьләрен Казан үзенә дип эшләп җитә алмый. Кызганыч каршы. Мына безнең былтыр ничә теге алтын медальгә битергән ниләребез, сыныфтагы авылдашларыбыз Казанга килделәр. Анда, конечно, механизм не отработан. Ничек килделәр и шулай килеп тә бардылар. Шул алтын татар балалары бүгенге көндә Казанда укымыйлар, күбесе укыйлар Чабаксарда, Мәскәүдә, башка җирләрдә. То есть бу вопрос механизм бүгенге көндә кызганычка каршы. Конкретно эшләмәгән. Конгресстагы бер кемдер генә җырып анда, Табрисму, яки ана Радик, алар җырып кенә булмый. То есть конкретно эстән ул вопрос бизнесе каршы механизм эшләмәгән. Ул кызганыч хәл. Бу елда буна хәзер инде региондагы безнең татар яшьләребез ул хатны алырга тырышсыннар, ул бар эшләмиделәр. Аны тиге отчет әйтәләр инде, что 300 кергән, 400 кергән дип инде. Алар барысы да күбесе үз кешеләре белән. Бәлки кемгәдер ул булышадыр инде ул, кемгәдер инде юлларда. Конкретно ул рекомендательный хат булышмый. Әгәр син югары балларың яхшы икән ди, алар бүгенге көндә ансыз да керәләр.
Дип белдерде Азатлыкка Фәрит Гыйбатдинов. Дөнья татар конгрессында Русияның төрле төбәкләреннән килүчеләргә юллама әзерләү эшләре, чит илләр белән эшләү бүлеге урынбасары Радик Муллагалиев җитәкчелегендә башкарыла. Аның сүзләренчә, быел мәктәпне бетерүчеләр арасында Ульян, Сарытау, Башкортстан һәм Себердән юллама алырга теләүләрен белдерүчеләр бар. Мөрәҗәгать итүчеләр 100-дән артык булган, аның 50-ләбе әлеге 4 яклы килешүне төзеп тә киткән. Муллагалиев тә әлеге юллама кеше булмауны таный. Гарантияләрне хәзерге дөньяда беркемдә, беркайчан да бер нәрсәдә бирә алмый, әмма бу юллама югары уку йортына керү мөмкинлеген бирә, ди Рафик әфәнде. Азатлык аңа бу юлламалы яшьләрнең башкалар белән чагыштырганда өстенлеге нидә соң дигән сорауны юллады. Югары уку йортларында хөкүмәт тәкъдим иткәннәр өчен урыннар бар, ул максатчан целевой дип атала, әмма алар арасында да бәйге була, чөнки бу урыннар бөтен бюджеттагы урыннарның 5-10% гына тәшкил итә. Бер белгечлеккә 20 урын булса, аның икесе генә максатчанга кала. Юллама белән 10 кеше килсә, түбән балалар төшеп кала, ди Муллагали. Аның сүзләренчә, әлеге максатчан урыннарны чит төбәктән килгәннәр белән бергә төрле министрлыклар, хөкүмәт аша юллама алганын Татарстаннарда дәгъвалый. Мисал өчен, Мәгариф министрлыгы КФУның филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына татарстаннар өчен 300 юллама бирә. Ә без татар конгрессы чит төбәкләр белән эшлибез, ди Муллагалиев. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында төбәкара хезмәттәшлек бүлеге бар. Нигә бу бүлек чит төбәкләрдән укучыларны Татарстандагы уку йортларына кертү мәсьәләсен үз өстенә алмаган дигән сорау да туа. Муллагалиев фикеренчә, министрлык турыдан-туры татарстаннар белән генә шөгыльләнә ала. Азатлыкка исемен күрсәтергә теләмәгән берәү югары уку йортларына документлар кабул ителә башлагач та, төрле вузларга президент аппаратыннан, хөкүмәттән, төрле министрлыклардан шалтыратулар ява башлаганын әйтә. Аның сүзләренчә, Фәлән-Фәләновның туганы керә икән сезгә юлламасы да бар, аның карап җибәрсез әле дигән сүзләр бу чор өчен гадәтигә әйләнә. Азатлык Муллагалиевтан узган ел чит төбәкләрдән килгәннәр ничә юллама алган иде, аның ничәсе укырга керде дип тә сорады. Баксаң, конгресста бернинди хисап та алып барылмый икән. 120-150 тирәсендә төгәл генә әйтә алмыйм, килешү төзелгән иде. Мин 105 юлламаны кулларына тоттырып җибәргәнне беләм. Соңыннан алар керү-кермәүләрен безгә әйтмиләр, ди Радик әфәнде. Конгресс шулай ук төбәкләрдән килгән яшьләрнең юллама белән укырга кереп, югары уку йортын бетергәч күпмесенең Татарстанда калганын да әйтеп бирә алмады. Русияның төрле төбәкләреннән яшьләр Казанга белем алам дип башкынып килеп, конгресс биргән кагазның файдасы юк икәнен аңлап, югары уку йортларының ишек төбен таптаганда, Кытайдан ничә татар егете һәм кызы килсә, барсы да күңелләре теләгән белгечлеккә укырга кереп китә. Чөнки Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның аларны укырга алу турында махсус күрсәтмәсе бар. Муллагалиев сүзләренчә, бүген Казандагы югары уку йортларында Кытайдан 53 кеше белем ала. Араларыннан кайберләре чыгуыны булдыра алмаганга конгрессны мәшәкатьләп тә алган. Укуның авырлыгына чыдамыйча баш тартучылар да бар. Кайберәүләр без булдырабыз дип, элеккеге ХТИ-ның икътисад бүлегенә кирип укый алмаганнар да бар. Соңыннан алар кире КФУ-ның татар филологиясе һәм мәдәнияттара багланышлар бүлегенә кайта, ди Муллагалиев. Аның сүзләренчә, Казан вузларын битергән Кытай татарларының күбесе укуларын битергәч илләренә кайтып китә.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге Тавыш голос проекты лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова хәзер Татарстандагы күп кенә мәдәни, милли, дини мәҗлесләрнең мөхтәрәм кунагы. Беренче каналда татарча җырлаудан яңа тормыш башланды ди ул быел вакыйгаларын барлап. Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның гаиләсе белән махсус язма әзерләдек. Алар гаиләсендә Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Яшьтән җырлый башладым. Әни мине 5 яшьтән фольклор ансамбленә, Аккалфак дигән фольклор ансамбленә алып барып, мин анда җырлый башладым. Мин анда бәйтләр, мөнәҗәтләр җырлый башладым. Без гаилә белән телевизор караганда анда без реклама күрдек. Менә шундый проект була, ди. Вакыт узгач безгә шалтыраталар. Әйтәләр, менә сез кастингка үттегез «Голос дети» проектында, менә шулай-шулай. Без шатландык. Минем әни уйлады инде безне ялганлармы, розыгрышмы бу. 10,000 заявкадан 500 бала кастингка үтте. Шулар арасында мин. Әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтәм. На созвездии Йолдызлыкта мин гран-при алдым, су буйлап дигән җыры белән әйдәгез мин сезгә җырлап күрсәтәм, дип җырлап күрсәттем. Беренче куплетны җырлап күрсәттем дә, алар әйттеләр, әйдә, тагын җырла, безгә бик ошады, һәм җырлап бетердем, дәвам иттем. Һәм менә без гаилә белән максатыбызга ирештек, татар җырны җырладык беренче каналдан, беренче сәхнәдән.
Сәйдәне тәрбияләргә тырышабыз, өч нигездә. Беренчедән ул мөэмин мөселман кызы буларак, һәм үзенең динен белергә телен, сәнгатен, әдәбиятын белергә тиеш, һәм шушы Татарстан үзебезнең илебездә яшәп, Татарстан Рәсәйдә, шуңа күрә Рәсәйне ватан буларак күреп, ул ватанлы кеше булырга тиеш. Без инде уйладык, менә чыкканда да үзебезнең татарлыкны күрсәтик дигән. Әлбәттә, сөйләшке костюмда чыгарыйм, анда запрет сразу. Украинский голос та запрет юк. Анда чыгалар, әйме? Значит, сапогины салып бергә, кроссовки кидергә, аннан соң Бразилия шунда кереп, руководство кереп, ничек инде татар халык җырын сез нәрсә инде кроссовки белән җырлап, сез бит монда
татар не
поймут. Безнең бар теге Худай Тәгалә биргән табигый тембры, һәм шуны менә без инде үзгәртмичә, аны уатмыйча, сындырмыйча, без алып барырга тырышабыз. Һәм менә тәртип ФМ-да булганда да сезнең сорауга куйдылар. Ягъни Фейсбуктагы журналистлар арасында да бара шундый бәхәс ди. Менә беренче каналның сәхнәсендә шул татар кызын татар җыры белән күрсәтмәсәләр, үзебезнең татар халкы күрмәс микән? Без бер баксам, аның җырлаган җырлары YouTube-та бик күп. 30-40-та якын иде. Менә берсе күрсә бит инде мөкәббән киттең икән, икенчесенә әйтеп мандаймә, була бит инде. Ләкин менә аның шул су буйлап дигән җыры, менә бер ел эчендә или янасы инде менә клип дип әйтәбез. Ул 2000-3000 халыкны җәлеп иткән кеше инде караганда. Бу беренчедән телевидениенең менә көчен дә күрсәтә, әйме бу инде мәгълүмат дигән әйбер китә беренчедән, әйме. Икенчедән менә безнең татар халкыбызның бу бөтен халыкларында шулай бирендү психологиясе, әйме. Менә ниндидер үстән кемдер теге аның иҗадын, абруен күрсәтмәсә, әйме, әйтәләр бит, үзенең ватагында пәйгамбәрен юк дигән шикелле, әйме. Менә шулай чыккан ятабыз. Без бу рәвештә үрнәк алырга тиешбез безнең яһуди кардәшләребездә. Яһуди безне үстәйме, тартып чыгара кемне күрәйме, яһуди дийме? Ну, безнең татар кардәшләребездә менә шулай калкып чыгып, үзе шикелләрне батырмаса, әлбәттә инде без инде бик зур кешеле батыр халык булырга һәм бөтен дөньяга танылган булырга. Менә шуңа күрә дә кызганычка каршы менә әйтим әле мин Шит төбәктә булгач, анда шундый фикер йөри.
Менә Шит төбәк кайсы төбәк әле?
Шит төбәк Свердловск өлкәсе. Менә 3 татар җыелса ди, 4 үзәк килеп чыга ди. Әйе, бер үзәк корыр өчен, бергәләп эшләр өчен 4 үзәк килеп чыга. Менә кызганычка каршы бу безнең шеребез, авырубыз, әлбәттә инде менә ниндидер бер үзебезнең милли идеясы килеп чыгып, шу безне берләштереп калкытып чыгаса иде халык буларак, бу әлбәттә инде ул 21-нче гасырда бер һичшиксез кинәт кенә үсеш булыр иде.
Ә моңа кадәр Голоста, беренче каналның Голосында катнашканча, сиңа андый зур игътибар бар идеме?
Беләсезме, бераз гына бар иде, шулай күп түгел. Бик күп кешеләр карыйлар беренче каналны, телевидение кешеләрдә, газет кешеләрдә, бөтенесе карадылар да, анарсын да бу эпопея башланды.
Ә бу синең эшке халатыңа тәсир итмәдеме син теге? Журналистлардан каушап калмадыңмы? Син аларны кабул итәргә әзер идеңме?
Кабул итәргә әзер идем, я бик кеше интервьюларны бирергә. Мин бик күп менә бу интервьюлардан белем алам да, өйрәнәм дә, татар теле минем шмара башлады.
Сине караучылар, сине күрүчеләр инде шулай хыяллана торганнар, беренче каналда мында, ТМВ каналында мы, татар каналларында мы чыгыш ясап, үзләрен күрсәтергә. Менә син аларга нинди теләк әйтер идең? Синең кебек уңышка ирешсеннәр өчен.
Менә беләсезме, минем әти беренчедән әйтә иде, укырга кирәк дип. Һәм менә беренче канал сәхнәсенә чыгырга, анда менә ниндидер дулкынлану хисе кирәк тә, менә кирәкми дә. Бер яктан инде һәм шундый ниндидер батырлык та кирәк. Һәм укырга, белем алырга һәм вокалда яктан бик күп эшләргә кирәк.
Ә менә син үзеңне дини гаиләдә, дини милли гаиләдә тәрбияләнгән кыз буларак, Ходайдан нинди теләкләр сорыйсың син?
Ходайдан менә беренчедән инде сез әйтегез, менә беренчедән Ходайга рәхмәтләрне әйтәсе килә. Менә намаз укырга, Ходай үзе берер нәрсә сиңа менә кирәк, ул үзе бирәчәк. Син иң мөһиме намаз укы һәм Ходайга рәхмәтләреңне әйт.
Татарлар нинди итеп күз алдына китерәйек мәсәлән?
Татарлар бик көчле халык.
Җыр белән көчләнә алармы алар?
Әйе.
Менә син нинди өлеш кертәсең дип уйлыйсың татарларга? Һәм башкалар да шулай өлеш кертә алар. Менә син беренче каналга барып татарча җырлаганың. Аннан соң тагын кеше анда барып җырлый алар микән?
Мин уйлыйм алар дип, теләк кенә кирәк.
Хәмәҗәнов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.